Ylistyspuheen lääketieteelle.
Mä kävin reumasairaalassa katsomassa sisartani tässä tämän kahvipausin aikana. Tulin huoneeseen, en ollut häntä tuntea. Siellä oli 10 vuotta nuorempi henkilö kuin mitä minä olin odottanut. Ja siellä oli iloinen ihminen vuoteessa. Kaikki särky ja tuska, joka oli vaivannut vuosikaupalla, oli poissa. Lonkkanivelet oli leikattu. Ainoa huoli oli, että hän ei vielä niitä kainalosauvoja pystynyt käyttämään, mutta kai se opitaan. Se, mitä minä olen yrittänyt sanoa, on se, että me tarvitsemme tätä lääketiedettä, mutta se ei riitä. Se on ainoa se, mikä minä olen yrittänyt sanoa. Meidän tarvitsee saada siis kokonaisvaltaista käsitystä ihmisestä, ja siitä syystä ei riitä pelkkä ruumiin kehon hoitaminen. Siinä tarvitaan myöskin kehittää sielun elämää ja hengen elämää ennen kaikkea. Sieltä siis se on se keskus, joka johtaa sen kaiken ylhäältä käsin ja joka pystyy sitten myöskin yhdentämään sen persoonan niin, että hänestä tulee todellinen ihminen. Ja tämän minä tunsin, että minun piti sanoa, muuten voi jäädä tällainen vaikutelma, että minä tyrmään lääketieteen kokonaan, niin minä sitä, että ei minä sen yksipuolisuutta vaan. No niin, jatketaan sitten tätä analyysiä tässä. Käy näin nähtävästi, että me emme ennätä paljon muuta kuin käydä nämä piispa Lönnebuun kysymykset läpi. Minä siis lainaan otsikot häneltä, ne kommentit, niistä minä joudun vastaamaan suuremmaksi osaksi itse tietenkin. Mutta seuraava on näin, että pystyykö kirkko jälleen pystyttämään ihmisen arvokkuuden ja hänen universaalista solidaarisuutta? Se, mitä hän tässä vastustaa, on se, että me olemme olleet esineellistämässä kaikki. Persoonat on esine, sellaiseksi ihminen on tehty hyvin suuressa määrin. Ja tämä on se vaara, joka on ollut meitä vaanimassa jatkuvasti. Me olemme kulkeneet sitä tietä, että ihminen ei olekaan se subjekti, vaan hän on juuri se objekti, emme koskaan saa häntä redusoida. Minne se kalvo meni nyt, josta tässä oli puhetta. No tuossa se on. Otetaan se vielä kerran nyt näkyviin, niin tiedän mistä on puhetta. Nimittäin on yritetty hoitaa ihmistä vain tällä vaakasuoralla. Ei ole jaksettu nousta hengelliselle tasolle, kunnioittamaan ihmistä persoonana, siis antamaan hänelle oikeuden olla subjekti. Ja tämähän on ollut näkyvissä hyvin paljon, varsinkin psykiatrisessa hoidossa, jossa ihmistä on rauhoitettu kemiallisin keinoin, vain rauhoitettu. Mutta ei ole uskallettu siis luottaa siihen hänen täydelliseen kuntouttamiseen niin, että hänestä tulee siis elävä, aloitekykyinen ihminen. Vaan on tyydytty siihen, että hän ei nyt marise kovin kovasti ääneen. No, tämä ei ole se hoito, joka pitää olla, vaan meidän täytyy uskoa siihen, että Jumala, joka meidät loi, hän pystyy myöskin pystyttämään ihmisen jälleen takaisin ihmiseksi ja palauttaa hänelle myöskin täyden ihmisarvon. Nimittäin meillä on ollut, siis kulttuurissa me on ollut tällainen trendi, sellainen vaikutus, että ihminen on yrittänyt rationalistisesti, järkiperäisesti, yrittänyt itse pelastusta ja jumalattomalla tavalla auttaa itseään. Nyt tämä tällainen kokeilu on loppumassa. Tuo
teknokraattinen yhteiskunta, joka on niin paljon voittoja saanut ja joka siis aivan sodan jälkeisinä vuosina nousi huippuunsa. Tämä kausi on loppunut, perheet hajoavat, yhteiskunta narkotisoidaan, sanotaan, se hukkuu huumeisiin ja sitten psyykkiset kriisit leviävät ja osoittautuvat kohtalokkaiksi koko maailmassa. Yhteistä kaikille näillä on, että ne asettavat kriittisiä kysymyksiä juuri tälle teknokraattis-loogiselle yhteiskunnalle, jonka kanssa nämä uudenaikaiset kirkot ovat yrittäneet tulla sopusointuun. Tämä on hyvin surullista nähtävää, kun ajattelee, että on yritetty modernisoida kirkko siinä määrin, että jopa evankeliumakin täytyy sitten muuttaa. Paavalia täytyy muuttaa, myöskin tulkita uudella tavalla. Paavali, kun ei ymmärtänyt mitään modernista ihmisestä eikä modernista tulkinnasta, niin kävi Paavalia sääliksi tietysti. Ja nyt, kun oltiin sitten naimisissa ajan hengen kanssa, niin nyt sitten nämä kaikki modernit ovat jääneet leskiksi. Ei heillä enää ole mitään sanottavaa tässä meidän siis muuttuvassa, uudistuvassa yhteiskunnassa, joka hakeutuu taas takaisin hengen lähteille. Me elämme tässä tällaista taitevaihetta, ja tämä asettaa meille valtavia haasteita. Uskalla uskoa siihen, mihin uskot. Mä sanoisin näin. Uskalla olla kristitty siinä, missä olet. Ja sitten jotkut eivät myöskään löydä sitä paikkaa, missä he pystyisivät todistamaan. He kiemurtelevat, etsivät, tuskistelevat, kuinka minä saisin tämän keskustelun nyt muuttumaan hengelliseksi. Mitä ihmettä minä keksisin? Ei tässä tarvita mitään keksiä. Elämä on hengellinen, kun elää sen vain. Muuten Jumala kyllä voi johdattaa hyvin ihmeellisellä tavalla. Olin pari viikkoa sitten luennoimassa Turussa, ja Turun Åbo Akademilla on oma hotellinsa, mutta jostain syystä oli käynyt näin, että sitä hotellin huoneen avainta ei löydetty, ei saatu minun käsiini. Minä tulen sinne sunnuntai-iltana, minun pitää aloittaa maanantai-aamulla kello 8 luentoni, mutta yösiä ei ole. Ja sitten sattumalta siihen tulee loviisalainen ylioppilas, ja minä kerroin sitten hätäni hänelle. No, minä voin kyllä luovuttaa vuoten yöksi, hän sanoo. Kyllä sen voin luovuttaa, okei. Okay. Ja sitten sovittiin Niina. Hänellä oli tyttöystävä siinä asuntolassa myöskin, ja kysyttiin sitten, että joisinko minä kahvia heidän kanssaan. Totta kai minä kahvia joisin. Ne läksivät keittymään ja tarjoilemaan, ja sitten jäätiin vähän rupattelemaan ja iltaa meni aika pyöhään. Minä huomasin sitä kevään, että minä olin ollut todistamassa 2 tuntia tälle nuorelle parille, aivan huomaamattani. Katos, jos me elämme siinä maailmassa, niin se pursua meistä aivan itsestään, niin siinä tarvitsisi etsiä millään tavalla. Ja sitten toisaalta meidän täytyy tietää se, että nykyään ihminen etsii ja kysyy. Ja jos hän kohtaa ihmisen, joka uskaltaa aivan vapaasti, elää sen todistuksen heidän silmiensä edessä, niin se vakuuttaa heitä myöskin siitä, että Kristus on Herra. Ja tätä tällaista rohkeutta, todistuksen rohkeutta me tarvitsemme tänä päivänä. Että tehkäämme nyt tänä iltana oikein päätös siitä, että minä enää pelkää todistamista. Eikö se sovi näin? Joo, voimmeko siis taas palauttaa ihmisen täyteen ihmisarvoonsa? Tämä siis on se suuri kysymys. Onko se niin, että me pelkäämme seurata Kristusta esimerkiksi sen sitä syystä, että se ei tuota meille niin paljon yhteiskunnallista kunniaa, tai ehkä sitä syystä, että joutuisimme vähän kärsimäänkin? Moderni evankeliumihan on sisältänyt sen, että kärsimystä ei tarvitse olla.
Koko huumekauppahan perustuu siihen, että kärsimystä ei pidä olla. Alkoholismi siis perustuu siihen, että on kerran kokenut, kuinka alkoholi auttaa irti siitä hetkellisestä tuskasta, missä on. Tulee petollinen hyvän olon tunne ja näinkin ihminen helposti on ansassa kiinni. Meidän täytyy tehdä itsellemme selväksi, että kärsimys kuuluu oleellisena osana elämää. Ja että se, että minä joudun kärsimään, ei merkitse sitä, että Jumala on minua hyljännyt. Se ei merkitse sitä. Minä tiedän, että tämä on vaikea pitää kiinni silloin, kun on tuskat päällä. Kun on kipu oikein hurja, niin silloin helposti huutaa Kristuksen kanssa, että miksi minut hylkäsit. Ja tässä meidän tarvitsemme sitten luonteen karaistumista niin, että me uskallamme silloinkin pitää kiinni siitä. Me emme saa langeta Jobin ystävien ansaan siihen moralismiin, että kaikki kärsimys olisi sitä, että me olemme johonkin syntiin langenneet. Ei se ole näin. Tässä maailmassa on paljon, paljon viatonta kärsimystä. Ja kristittynä minä pääsen osalliseksi juuri tästä kärsimyksestä. Sen, minkä lihassa vielä kärsin, sanoo Paavali, minä teen sen, jotta minä täyttäisin Kristuksen kärsimyksen mitan. Tämä on hyvin ihmeellinen asia. Ja sitten kärsimystähän myöskin verrataan monta kertaa haavaan, särkevään haavaan. Ja Jesaja jo tiesi, että hänen haavansa kautta me olemme paratut. Mutta meidän tulee myöskin tietää, että meidän haavamme, meidän kärsimyksemme kautta Kristuksen ruumis on parannettu. Vai jos me suostumme eläytymään todelliseen kärsimykseen, me tulemme löytämään myöskin kristittyjen yhteyden. Me tulemme löytämään sen ihmeellisen tien, että jokainen, joka tunnustaa Kristuksen nimen, on minulle sanomattoman rakas veli ja sisar. Minä en tiedä, onko minä julistanut rakkauteni sinua vielä tänään, mutta jos olen unohtunut, minä sanon sen sinulle, sisar, minä rakastan sinua ja veljeni, minä rakastan sinua myöskin. Ja jos Jeesus seisoisi tässä, hänen ensimmäinen sanansa olisi, kuule, ystäväni, minä rakastan sinua. Näin Jeesus tekisi takuullaan. Ja jos me opimme rakastamaan taas toinen toistamme, niin tämä tulee vapisuttamaan koko maailmaa. Niin kauan kuin nuo eripuraisia, niin maailma ei miestä välitä yhtään. Mutta niin pian, kun me opimme rakastamaan toinen toistamme, niin tämän perkeleen valtakunnan perustukset järkkyvät. Sellaista hän ei kestä eikä siedä. Ja sitten, onko kirkko sellainen, että se vaalii, pitää huolta jumalallisista salaisuuksista, hän kysyy tässä. Kirkko on se lipas, joka sulkee sanansa itseensä, sanan ja sakramentit. Lähitulevaisuudessa emme tarvitse maallistunutta kirkkoa, vaan pyhitettyä kirkkoa. Uskallammeko taas esiintyä pyhänä kansana? Valittuna kansana, pyhänä papistona, niin kuin Pietari sen sanoo. Jokainen kastettu kristitty on samalla saanut pappisvihkimyksen. Lutherin käsityksen mukaan ja minunkin. Jokainen, joka on siis kristitty tällä tavalla, hän on vihkiytynyt sellaiseen pappeuteen, jossa hän on Kristuksen palvelija. Näin sanoo tämä piispa tässä, että se, joka elää oikein lähellä Jumalaa, uskaltaa olla avoin kaikelle luodulle, riskeeraamatta menettää identiteettinsä. Tässä on hyvin vahva sana. Miettikäämme sitä vähän lisää. Jos minä elän kyllin lähellä Jumalaa, minun identiteettini kestää. kaikessa avoimuudessa maailmaan nähden. Minun ei tarvitse lähteä suojautumaan. Minun ei tarvitse lähteä hengelliselle pakomatkalle. Minun ei tarvitse lähteä siis eristäytymään johonkin pieneen klikkiin. Usko on sitä, että minä olen avoin Jumalalla toiminnalle, minä sanoin eilen. Nyt pitää sitten lisätä uskoa myöskin sitä, että minä olen avoin koko luomakunnalle, kaikille luoduille. Minulla on jokaiselle ihmiselle sanomaa, jonka minä kohtaan. Otan erään raamatullisen esimerkin, joka on hyvin ihmeellinen. Jos luemme Johanneksen evankeliumin 4. lukua, siinä missä Jeesus keskustelee naisen kanssa syykärin kaivolla. Mitä se merkitsee? Hän on juutalainen Jeesus, huomaa. Hän on syntynyt juutalaisen traditioon, perimätietoon. Juutalainen ei saa puhutella naista kadulla avoimella paikalla. Hän ei edes saa puhutella omaa vaimoansa kodin ulkopuolella. Ja mitä tekee Jeesus? Istuu syykärin kaivolla aivan avoimesti keskustelemassa pahamaineisen naisen kanssa. Voitko kuvitella? Tai ajatellaan, kuinka monta kertaa Jeesus aiheuttaa pahennusta, kun hän ei tiedä, minkälainen se ihminen on, joka on siinä hänen jalkojansa juurella pesemässä niitä. Kun hän ei ymmärrä, että jos hän olisi pyhä mies, niin hän ei koskaan sekaantuisi tuohon tuollaiseen yhteyteen. Ja tämä todistaa aivan varmasti, että mikään profeetta hän ei ole. Ainakin juutalaisen näkemyksen, farisealaisen näkemyksen mukaan näin. Ja kuitenkin hän istuu siinä aivan avoimesti. Oletko huomannut, kun luet raamattua, että siinä luetaan, että kun opetuslapset tulivat takaisin, he ihmettelivät sitä, että hän keskusteli naisen kanssa. Katos, juutalainen kiitti Jumalaa siitä, että ei hän ollut syntynyt naiseksi. Tämäkin on totta. Ja jos menemme Lähi-itään, niin kaikki naiset, jos te ymmärtäisitte, mitä siellä tapahtui kulissien takana, niin se saisitte aikamoisen shokin. Menettäisitte vähintään puolet ihmisarvostanne heti. Aivan heti. Olisitte kauppatavaraa. Orjia, mutta ei ihmisiä. Se todellinen naisasia liike alkoi 2000 vuotta sitten syykärin kaivolla. Se aito sellainen. Se, jossa palautettiin nainen täydelliseen ihmisarvoon. Mutta siinä tapahtui paljon muuta yllättävää vielä. Ajatteles tuo nainen, joka kristinuskosta ei tiennyt yhtään mitään. Samarialainen, puolipakana, pahamaineinen, nainen kaiken lisäksi. Mitä Jeesus tekee? Ensimmäiseksi työkseen, kun ne tavataan. Hän nostaa hänet Jumalan palvelijattareksi. Ensimmäinen sana Jeesuksen suusta, anna minulle juoda. Tule palvelemaan Jumalaa. Eikö tämä hätkähdyttävää? Eikö tämä yllättävää? Ei siinä mitään muutosta siinä naisessa ollut tapahtunut. Hän oli sama pakana, mikä hän oli. Ja tällaisena pakanana Jeesus nostatti hänet heti Jumalan palvelijattareksi. Antoi hänelle täyden inhimillisen arvon. Ja jos sinä haluat olla Jumalan palvelija, todistaja, haluat voittaa lähimmäisesi Kristukselle, opi Jeesukselta, millä tavalla häneen tulee suhtautua. Tällä ihmeellisellä taivaallisella kunnioituksella, joka nähtävästi joidenkin kohdalla on täysin vastustamaton. Täysin. Niin tästä naisesta tuleekin sitten Jumalan palvelija. Ja se on erittäin kiehtova luku tuo Johanneksen 4. luku, kun lukee sitä keskustelua, jota käydään. Jeesuksen ja tämän naisen välillä. Me tarvitsemme siis sellaisen identiteetin, sellaisen minuuden, joka ei sitä menetä silloin, kun me kohtaamme ihmisiä, jotka eivät kuulu minun porikkaani. Se on tämä, joka on tärkeä tässä. Minun kristillinen identiteettini, sen tulee säilyä, ei vain seurakunnan suojissa, mutta heti kun mennään työpaikalle, niin siitä tulee jo. Tulee vähän kireämpi kysymys. Uskallanko siellä esiintyä? Ei suurena profeettana, silloin minä saatan herättää paljon pahennusta. Mutta uskallanko minä siellä tunnustautua siihen kristilliseen identiteettiin, joka minusta tekee sen palvelijan, josta huokuu sitä rakkautta, joka pakottaa toista ihmistä kannanottoon. Siitä on kysymys. Ja vain rakkaus pystyy sen tekemään, ei vaatimus. Mutta me helposti lähestymme toista ihmistä vaatimuksin. Ja mikä on se tulos? Paavali kertoo sen meille galattalaiskirjeessä. Hän sanoi, kaikki, jotka perustuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alla. Mikä se laki on? Se on vaatimus. Minä olen sanonut näin, että jos sä haluat tuhota avioliittosi kauniilla tavalla, niin minä pystyn antamaan sulle neuvon. Oikein kauniin neuvon sen lisäksi. Sinun ei tarvitse mitään muuta kuin vaatia rakkautta aviopuolisoltasi. Lähde vaatimaan sitä oikein hurjasti ja se liitto hajoaa. Sillä jos minä, siis tämä on psykologinen laki, sielutieteen laki, että jos minä haluan jotain siis moraalisesti korkeatasoista, kaunista, ja sitten ulkopuolinen tulee vaatimaan minulta, että minä toteutan tätä minun korkeatasoista eettistä vaatimusta, minä en pystykään siihen enää, vaan se muuttuu muhmaksi. Minä en pysty rakastamaan käskystä, vaan sellainen käsky herättää pelkkää uhmaa minussa. Pelkkää uhmaa. Luther koki sen omassa elämässään tällä tavalla. Hän luki Raamattua, hän näki siellä käskyn, rakastaa Jumalaa yli kaiken. Hän oli antautunut tämän käskyn alle. Hän antautui siihen koko sydämestänsä. Ja mikä oli tulos? Eräänä päivänä hän teki hirvittävän löydön, nimittäin, että hän aivan koko sydämestänsä vihasi Jumalaa. Se oli hänelle hirvittävä löytö. Hän, joka oli halunnut palvella Jumalaa koko elämällä, koko sydämellänsä, huomaakin, että hän ei siihen kyennytkään, vaan että hän vaipui yhä syvempään vihaan. Nalkuta jatkuvasti aviopuolisolle, että sinun tulee rakastaa minua. Sinä olet luvannut vihkehetkellä, sinä lupasit rakastaa minua. Miksi olet pettänyt, mitkä sinä rakastaa minua, onko sinä luvannut kerran? Nalkuta tällä tavalla. Olet sinulle sitten tänne ensi vuonna, olet erossa. No mitä minun pitää sitten tehdä? Mitä sanoo tämä piispa tässä? Se, joka elää lähellä Jumalaa, uskaltaa olla avoin kaikelle luodulle. Mitä hän kuule vaimo, jos sinä uskaltaisi olla avoin ja luottaa siihen, että sinun miehesi, siitä huolimatta hän sinua laiminlyö, hän siitä huolimatta kuitenkin haluaa sinua rakastaa. Jos sinä pystyisit säteilemään häntä tällaista viestiä, että minä luotan siihen, että sinä haluat minua rakastaa. Ja se on vastustamaton viesti. Ja tämän saman neuvon minä annan sinulle miehelle. Aivan saman neuvon. Älä lähde kiristämään vaimoasi, että sinun pitää minua rakastaa. Älä lähde. Mutta yhtä ihmistä sä saat kyllä kiristää. Vaaratta, nimittäin itseäsi. Tämä on omituinen asia. itseänsä saa kiristää tällä eettisillä vaatimuksilla. Se ei tee hallaa. Mutta toista ihmistä ei saa. Se herättää vain hänen vastarintaansa ja hänen uhmaansa. Laki merkitsee kirousta. Mutta me olemme usein ajatelleet, että tämä on uskonnollinen, hengellinen fraasi, jolla ei ole vastinetta todellisessa, konkreettisessa maailmassa. Kaikki, mitä sana julistaa, tapahtuu konkreettisessa maailmassa, todellisessa. Ei kuvitellussa, ei mielikuvituksessa, sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta jos usko on todellinen, se luottaa siihen, että sana luo sen, minkä se mainitsee. Jumala sanoi ja se tapahtui. Niin se tapahtuu tänäkin päivänä. Ja se tapahtuu aivan luomistapahtumana, siis aivan meidän ruumiillisessa olotilassa se tapahtuu. Avoin kaikelle luodulle. Uskallammeko heittäytyä tällaiseen uskoon ja tulisimme näkemään ihmeitä? Tosi minun käytetään se helluntaiseurakuntaa nyt vähän sääliksi kyllä, kun te lähdette tätä harjoittamaan. Te joudutte mitään pian tekemään suuria velkoja ja rakentamaan uuden temppelin. Valitan. Muuten syitä valitukseen minulla ei ole. No niin. Ja sitten, pystyykö kirkko jälleen löytämään uskon ja elämän universaalisuuden? Ja tässä tulee vähän hätkähdyttävä sanoma teille ruotsalaisen piispan suusta. Ruotsalainen kirkkoprovinssi, sen täytyy nopeasti taas löytää eheyden, sisäisen eheyden ja yhteyden vapaakirkkoon, vapaisiin suuntiin. Oletko kuullut tällaista sanomaa piispoilta ennen? En. Me elämme ihmeellistä aikaa. Nyt lopultakin minä huomaan, että on ihmisiä, jotka ovat heränneet näkemään juuri, että me olemme kaikki Kristuksessa, olemme Kristuksen ruumista. Ja minun täytyy sanoa, että minä en vihaa tuota vasenta kättä. En edes vihannut tätä vasenta jalkaa, vaikka sitä särki kaksi päivää niin, että minä luulen, että minä ei kestä. En sittenkään vihaa sitä. Minä pidän siitä niin. Me olemme kaikki jäseniä Kristuksen ruumiissa. Miksi me sitten vihaisimme eräitä jäseniä? Eihän toki. Eihän toki. Meidät liittää yhteen sama pyhä rakkauden henki. Aivan sama. Ja jos me avaudumme tälle rakkaudelle, niin Jumalan ihme taas pääsee tapahtumaan meidän keskuudessamme. Tämä ei merkitse sitä, että me tarkoitan, että kaikki lyöttäytyvät yhteen nyt samaksi siis uskontokunnaksi, mistä sitä tarkoitan. Sillä minä olen aivan varma siitä nimittäin, että Jumalan seurakunnassa on alaosastoja, joille on annettu aivan omat tehtävänsä. Ja tämä tehtävä, siis yleisotsikkona tosin kyllä siis sielunhoito. Kirkko on olemassa juuri elävää sielunhoitoa varten, mutta sitä voidaan sitten, on siis aivan erikoisaloja, niin kuin lääketieteessäkin on erikoisaloja, mutta koko ihmistähän niiden pitäisi hoitaa. Ja niin mekin joudumme hoitamaan toinen toistamme. Meillä on tehtävää tässä maailmassa, sillä kirkko on olemassa ei itseänsä varten, vaan maailmaa varten. Muistakaamme tämä. Kirkko on aina olemassa maailmaa varten. Minun uskoni on tosin kyllä olemassa minun pelastustatinkin varten, mutta se ei ole pääasia. Minun uskoni on olemassa, jotta minä auttaisin ihmistä, joka on eksynyt tähän maailmaan. Se on sen tärkein tehtävä. Että minä sitten pelastun myöskin sen kaupan päälle, siitä mä olen iloinen. Mutta tämä ei ole tärkeintä. Minä soisin, että minä olisin pois kirottu Kristuksesta, jos tämä auttaisi minun veljeäni lihan mukaan, sanoo Paavali. Eikö se ole omituinen sana? Hän luopuu jopa Kristuksestakin, jos hän voi kansansa voittaa. Paavali tietää, että jos hän luopuu Kristuksesta vapaaehtoisesti, niin Kristus myöskin vapaaehtoisesti pitää hänestä huolta aivan varmasti. Ja tämä oli minusta hyvin ilahuttava näkemys, että todellakin piispan suusta kuullaan, että me kirkon tulee taistella kristittyjen yhteyden puolesta, ja että siinä ei ole ketään suljettu ulkopuolelle, ei yhtään ketään. Haluaako kirkko kantaa ristiänsä ja näin muuttua haavoitetuksi parantajaksi? Tämä on se suuri kysymys. Sillä kaikki todellinen elämä on elämä kuolemasta. Syntyä elämään kuoleman kautta. Sitähän se on. Tästä minä olen jo eräässä mielessä puhunut, siis tästä, että me kärsimyksen kautta, haavojen kautta, olemme parantamassa kaikkia näin, siis kärsiviä. Hän sanoo näin, että ihmiset eivät tule kuuntelemaan kirkon sanomaa, jollei tämä anna itseään satuttaa aikamme hädän kautta. Hänen kirkon täytyy itse ruumiissansa tuntea epäilyksen kivun, ja sen täytyy myöskin jakaa sitä toivon puutetta, jota leimaa maailmaa tänä päivänä. Hänen täytyy tuntea sitä ahdistusta, sitä pelkoa, jota me koemme siis sotakoneiston edessä, atomipommin edessä, ympäristön tuhon edessä ja kaikkea tätä. Vain jos tämä saa meitä satuttaa kyllin syvästi, niin me voimme syntyä uudestaan siihen minuuteen, joka kestää ja synnyttää uutta. Vain jos me uskallamme käydä ristin tietä, kärsimyksen tietä. Kirkon tie tulevaisuudessa on yhä selvemmin via dolorosa, hän päättää tämän analyysinsä. Kirkon tie on via dolorosa, kärsimyksen tie. Onko se vain sitä? Ei. Jokainen, joka on kärsinyt positiivisella tavalla, tietää, että tämä on hänessä synnyttänyt sitä toivoa, sitä kokemusta, jota kukaan ei pysty häneltä riistämään. Ei kukaan. Hän kulkee siis niissä syvyyksissä, jossa me olemme jo siirtyneet kuolemasta elämään, jossa ylösnousemuksen voimat jo ovat vaikuttamassa. Mutta ylösnousemuksen voimat eivät voi vaikuttaa siinä, missä ei kuolemaa ole. Ei ole pääsiäistä, jolla ei ole pitkää perjantaita ja hautauksen lauantaita. Ei ole pääsiäistä. Ja siitä syystä olkaamme turvallisin mielin silloin, kun koemme, että nyt olemme via dolorosalla. Silloin, kun tuntuu siltä, että me olemme siellä syvyyksissä, siellä haudassa ylösnousemus syntyi. Kärsimyksen syvyydessä syntyi se ylistyslaulu, jota helvetin voimat eivät koskaan voita. Jeesus, me kiitämme sinua rististä, pitkästä perjantaista, haudasta. Me kiitämme sinua, Herra, että sinä suostuit kaikkeen tähän, jotta jokaisella ihmisellä olisi elävä toivo. Nyt, Herra, minä siunaan näitä ystäviä, jotka ovat olleet koolla täällä eilen ja tänään. Siunaamme sitä seurakuntaa, jonka vieraana olemme olleet. Siunaamme sen paimenta ja sen muita palvelijoita. Kiitos, Herra, että sinä olet hengelläsi läsnä ja siunaat. Ja uskomme myöskin siihen, Herra, että jos tämä temppeli tulee liian ahtaaksi, niin sinä rakennat uuden, annat mahdollisuudet. Mutta Herra, anna herätyksen levitä koko Suomen maahan. Herätä meitä todellisiksi isiksi, ei sellaisiksi, jotka huomispäivänä saavat vähän partavettä ja muuta lahjaa, vaan todelliseen vanhemmuuteen. Sellaisen, jossa me rakastamme vaimojamme, jossa me annamme henkemmekin heidän puolesta, jos tarvitaan. Rakastamme lapsiamme, mutta ennen kaikkea Jumalaa. Herätä meissä palaava rakkaus sinuun. Sinä, joka olet se aarre, joka oli, on ja pysyy. Näin me kaikki sulkeudumme sinun rakkauteesi ja sinun armoosi. Siunaa meitä ja varjele meitä. Valista kasvosi meille, ole meille armollinen. Käännä kasvosi meidän puolemme ja anna meille rauhasi. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Amen.